الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نساء سورتنا 44 آياتنا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge hitap kılıp, bu hitap hem teaccüb sigası bilen hitap kılıp, hayattaki bazı bir insanlarını kıladigan amellerini tenkidi revişte Allah subhanehu ve teala Cenab-ı Resulullah'ke teaccüb revişte hitap kılıp bayan kıladı. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ Karamizmi ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kitaptan nasibe birilingen şahslar, Yahudlar, Nasaralar, kitaptan ularca bir nasibe birilingen de, bular Allah subhanahu ve ta'ala taraftan kelgen hidayetlerini kabul kılmazsan, Allah'ın buyruğlarını becermezsen, yeşterûne dalâlete, zalâletini satıp oluyaptılar. Allah Rabbil Alemin tarafından birilingen hidayetini koyur. Hidayetini sarf kılıp birip, bunun mukabilece zalalet, adeşuğunu satıp oluyaptılar. Ve yuridûne en tazillü sebil. Bunlar, özleri adeşken bulup güne kalmazken, siler ne hem yulileden adeştirişlikini haliydiler. Siler hem uziler bulup türgen hakikat yulileden adeşseyler de, siler hem ana şularga o'xshagan jahannam ashoblaridan bo'lishlarini xohlaydilar. Hayotda insonlar o'zlarini, jamoalarini, o'zlarini, to'plarini ko'paytirishlikni iroda qiladilar. Kishilar noto'g'ri amal qilayotgan bo'lsalar, o'zlarini qilayotgan ishlarini noto'g'ri ekanligini bila turib, ana shu qilayotgan noto'g'ri amallari jahannamga olib borishligini bila turib, atroflardagi birodarlarni mana shu yo'liga biz giriftor bo'ldik, siz bundan uzoq bo'ling demasagan, bular o'zlari bilan birga ashobul jahimlar ko'payishligi uchun, ana shularni ham to'plari, qoralari ko'payib turishligi uchun yonlariga atroflardagi odamlarni da'vat etisharganlar. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblardan o'zlari qo'llaridagi bo'lgan hidoyatni sarf qilib, zalolatni sotib oldilar va o'zlari adashibgina qolmasdan siz mu'min musulmonlarni ham yo'ldan ozdirishlikka harakat qildilar. Alloh subhanahu va taoloni yagonaligini inkor qilgan, Alloh robbil alaminni vahdoniyatini tan olmaydigan kofirlar ham kishilar bilan suhbatlashib, so'zlashib qolgan paytda albatta o'zini safiga xudosizlikka da'vat etadi. Ana shuning uchun, chunki bular shu da'vat etishligida o'zlarining ashoblari ko'payishligini, do'zaxlar ular bilan birga bo'ladigan shaxslar ko'payishligini umid qiladilar. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taajjub sig'asi bilan qaramaysizmi ey habibim, ana shu kitobdan nasiba berilgan shaxslar o'zlari qo'llaridagi bo'lgan hidoyatni berib zalolatni bular oldilar, sizlarni ham yo'ldan ozdirishlikni umid qiladilar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taoloni kalomidagi bo'lgan mana shunaqa taajjub sig'alari, o'tmish payg'ambarlarning din uchun, islom uchun qilgan g'ayratlari, harakatlari, o'tmish payg'ambarlarning ummatlarini ichida Allohning buyruqlarini bajarmasdan payg'ambarlarga osiy bo'lgan shaxslarni Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifda xabar berib bayon qilishligi siz bilan biz ummati islomni tarbiyalashlik uchun. Ana shular ham hayotlarida mana shunaqa noto'g'ri yo'llarga ketib qolmasliklari uchun Alloh subhanahu va taolo o'tmishdagi xatolarni xato ekanligini bayon qilib xabar beryapti. Vallohu a'lamu bi'a'daikum. Alloh subhanahu va taolo sizlarga kim dushman, kim do'st, kimning qalbida shunaqa g'arazlik bor, kim sizlarning xotirjam ibodat qilishinglarni ko'rolmaydi, kim sizlarni shunaqa xayr yo'llarga qadam qo'yishinglarga ma'naviy tarafdan, ruhiy tarafdan to'sqinlik qiladi, ana shuni Alloh subhanahu va taolo biladi. Sizlardan ko'ra yaxshiroq biladi. Ayukbirukum bihim. Ana shularni Alloh robbil alamin sizlarga xabarini berib qo'yadi. Bularning sifatlarini, bularning qiliqlarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, mana shularni fe'llaridan sizlarga dushman ekanligini Alloh robbil alamin bayon qilib bildirib qo'yadi. Toyinki mu'min musulmonlar mana shuning odamlardan saqlanishliklari uchun. Va kafa billahi valiyan va kafa billahi nasira. Alloh subhanahu va taolo siz mu'min musulmonlarni saqlashlikda, valilikda, do'stlikda Alloh robbil alamin o'zi sizlarga yetadi, kifoya qiladi. Allohdan tashqari valilarni sizlarga hojat yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo surai Baqarada Allohu valiyil ladina amanu deb bayon qildi. Kim mu'min bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, ana shu shaxslarni rahbarlari Alloh subhanahu va taolo bo'ladi. Mana shu yerda ham atrofdagi odamlarning adashtiruvi, qalblardagi iymonlarga chang solishligidan mu'min musulmonlar xavfga tushmasinlar. Chunki mu'min musulmonlarga valilik zaifinda Alloh subhanahu va taoloni o'zgina kifoya qiladi. Va kafa billahi nasira. Alloh subhanahu va taolo sizlarga yordamchilik jihatinda, yordam berishlik jihatinda Alloh kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo sizlarni nosiringlar, yordam beruvchilaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta siz xotirjam ibodat qilmog'ingiz kerak bo'ladi. Mani allakum min kaydihim. Ana shunaqa hiyla qiladigan, firib qiladigan, ibodatlaringizga to'sqinlik qiladigan, e'tiqodlaringizni noto'g'ri tarafga burishlikka harakat qiladigan shaxslarning hiyla nayranglariga Alloh subhanahu va taolo o'zi qarshi turadi. Alloh robbil alamin sizlarga yordam berishlik jihatinda Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi kifoya qiladi. Bu oyatlarda mana shu haqiqiy mu'min musulmon bo'lgan shaxslarga mana shunday bir imtiyoz bo'lyaptiki, mu'min musulmonlar Alloh robbil alamin bergan bu imtiyoz bilan shunaqa bir ruhlari shodlanib, arshi aloqa yetadigan darajada ruhlari shodlanib xursand bo'lishligi kerakki, chunki bu mu'min musulmonlar haqiqiy robbil alaminga haqiqiy iymon keltirishib Allohning buyruqlarini Alloh buyurgandekcha bajarishadigan bo'lsalar, ana shu shaxslarning valisi Alloh deyapti. Alloh sizlarga valilik jihatinda, do'stlik jihatinda kifoya qiladi. Va kafa billahi nasira. Ana shu va kafa billahi valiya deb Alloh robbil alamin bayon qilganligidan keyin kifoyalanib qolmasdan va kafa billahi nasira deb yana oyatni tugallamay turib xotimasida va kafa billahi nasira. Sizlarga yordamchilik, yordam berishlik jihatinda Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi kifoya qiladi. Mu'minlar haqiqiy Allohga iymon keltirib, haqiqiy amal ko'chasiga o'tishgan paytlarida bilib qo'yishsinki, bular Allohning safida turishdilar. Mana shu mu'minlarga, kim itiqodlariga, qilayotgan ibodatlariga shunaqa o'zlari Allohning buyrug'i Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni hayot uchun ko'rsatib bergan sunnatlari deb amal qilib kelayotgan bo'lsa-yu, lekin ana shu sunnatlariga farz amallarga to'sqinlik qilib mu'minlarni shunaqa bir xotirjam osoyishta amal ibodat qilayotganligini ko'ramay qarshi chiqayotgan shaxslar bilib qo'yishsinki, ular bir safga qarshi chiqayaptiki, bu safda Alloh turibdi. Allohga qarshi chiqqan odamlar albatta o'zlari bilishadilar nima bo'lishligini. Alloh subhanahu va taolo kim haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allohning buyruqlarini bajaradigan bo'lsa, valilik jihatidan men o'zim kifoya qilaman deydi. Ana shularni himoya qilishda, yordam berishlik jihatidan men o'zim kifoya qilaman deb Alloh robbil alamin o'zini tilida ifodalab beryapti. Ana shuning uchun albatta mu'minlar o'zlari haqiqiy mu'min bo'lishadigan bo'lsa, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga haqiqiy ummat bo'lishadigan bo'lsa, albatta Allohning kalomidagi bu marhamatlardan g'ofil bo'lmasdan o'tishlari kerak. Mana shu marhamatlarni huzurini qilib o'tishlari kerak. Chunki bu ularga qilinayotgan va'da, ularning saflari chakana saf emas. Kishilar bir safda turishadigan bo'lsa, ana shu shaxslarning saflarida bir obro'li, yoki quvvatli odam turadigan bo'lsa, ko'ngillari sal to'qroq bo'ladi. Bizning saflarda mana shunaqa obro'li, so'zg'ist odamlar turibdi deb. Lekin mu'min musulmonlarning saflarida Alloh turadigan bo'lsa, bular qanday bo'lishlari kerak bo'ladi? Albatta Alloh subhanahu va taoloni vali va hamda nosir ekanligini mu'min musulmonlar unutmasdan buni shukronasini hayotlarida ado etisholmaydilar, shukrini qilib o'tishlari lozim bo'ladi. يَقُولُونَ الْكَلِمَةَ مَوَاضِعُهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا Yahud millatlaridan, Yahud qavmlaridan shunday qavmlar borki, ular Alloh subhanahu va taoloning kalimalarini nozil qilgan kalimalarini, mana Tavrotda nozil qilgan kalimalarini o'z o'rnidan burishadilar. Alloh subhanahu va taolo Tavrotda nozil qilgan kalimalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlari bo'ladi. O'z o'rnidan burishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni din ahkomlari, islom arkonlaridan qaysidir bir narsalarga buyuradigan bo'lsalar, bular shunday deyishadiki, sami'na qawlaka deyishadi. Sizni so'zingizni eshitdik deyishadi. Xo'p deyishadi. Va asayna. Sizni buyruqlaringizga osiymiz deyishadi. Bu so'zlar tillar bilan ifodalanayotgan so'z emas. Lekin ularni qilayotgan amallari, harakatlari, sakanotlari xo'p deb qabul qilganliklariga to'g'ri kelmaganligidan xo'p deb qabul qilib qalblarda ana shunga amal qilishlik bo'lmaganligidan qalblarda men bunaqa narsalarga amal qilmayman degan holat bo'lganligidan Alloh subhanahu va taolo ana shular tillardan mana shunday deyishyaptilar deb ifodalab beryapti. Hayotda Allohning buyrug'i farzandim, birodarim deb turib Allohning buyrug'ini yetkizsangiz, birodarlar eshitdik birodar, xo'p qabul qildik desa, lekin ana shuni eshitib qabul qilgandan keyin amal qilmasalar, ular eshitdik degandan keyin bevosita osiy bo'ldik, biz buni bajarmaymiz degan narsalar ifodalanadi. Ana shuning uchun bu oyatlarni kelishligi to'g'risida biz mana hozir ham aytib o'tdik, ilgari ham aytib o'tamiz, yahud millatlarini qilgan ishlari, o'zlarini payg'ambarlarga qilgan ishlari, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam islomni haqiqatiga da'vat etganlardagi qilgan so'zlari bu kalom-i sharifda bayon qilinyapti. Chunki mu'min musulmonlar mana shular tushgan o'ringa tushib qolmasin. Mana shular qilgan qiliqlarni qilib qo'ymasin deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo mana yahud millatlardan kalimalarni o'z o'rnidan burishadilar deb bayon qilyapti. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini burishdilar. Lekin hayotda Allohni buyruqlari tursa, Allohni buyruqlarini to'g'ri Alloh bergandek yetkazmasdan ana shu buyruqlarni kishilarni havosiga qarab burib gapirishadigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taoloning kalomini ham ana shu o'z o'rnidan burganlar qatorida bo'ladilar. Buni kitob qilib yozib qo'yishlik shart emas. Yahud millatlari o'zlarini havoylariga, nafslariga qarab Tavrotni bir marta o'zgartirishgan. Lekin hayotda shunaqa qalblari qoraygan, islom nuridan, islom hidoyatdan uzoq bo'lgan shaxslar Alloh subhanahu va taoloning kalomini yetkazayotgan paytlarda burishadigan bo'lsalar, yahudlarnikidan ko'ra og'irroq turishadilar. Chunki bular buni o'zgartirib qo'yishlikka qodir emas qo'llari bilan. Havolari xohlagan paytda, xohlasalar har kuni, xohlasalar haftalarda ularni o'zlarini xohishlarigacha burishadilar. Mana shu burishlari yahudlarnikidan ko'ra og'irroq burishlik bo'ladi. Albatta mana shu narsalardan mu'min musulmonlar g'ofil bo'lmasdan o'tishlari kerak. Bu Alloh subhanahu va taolo mana yahudlarni kalimalarni o'z o'rnidan burganligini bayon qilishligi siz biz mu'min musulmonlarni ham hayotimizda mana shunaqa yomon o'rinlarga tushib qolmasligimiz uchun bayon qilyapti. Bo'lmasa bu yahudlar xitob qilinmayapti bu kitobda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bo'lsa, ummati islomiyya to qiyomatgacha bo'lgan musulmonlar mana shu Qur'on bilan muhosab bo'lishadilar. Albatta, ular mana shu Qur'onga quloq solishgan paytlarida mana shu payg'ambarlarning hayotlaridagi bo'lgan ishlar, o'tmish payg'ambarlarning ummatlari qanaqa amallar qilishganligini bayon qilinsa, mu'min musulmonlar mana shundan chiroyli xulosa olib, o'zlarini o'nglab bormoqlari kerak. Yuharrifunal kalima am mawdi'ihi deb Alloh bayon qilyapti. Ular kalimalarni o'z o'rnidan burishadilar. Bular burishgan bo'lsa, kitobni o'zgartirib bir marta yozib qo'yganlar. Lekin insonlarning qalbi qorayib, shunaqa bir yovuz insonga aylanishgan paytda Allohning kalomini xohlagan kunlarida xohlaganlarcha o'zgartiradilar. Bunaqa odamlar mana shu yahudlardan ko'ra og'irroq odamlar bo'lishadilar. Albatta, mana shu oyatlarni chiroyli his qilib yashamoqni shart bo'ladi. Ularning so'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana buyurgan paytlarida sami'na deyshada va asayna deyshada. Ana shu asayna degan so'z eshitdik, qilmaymiz degan so'z aql odamdan bu chimaydigan so'z, aqli bor odamdan. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularning fitratlari yovuzlashgan paytda eshitdik, xo'p, qabul qildik degandan keyin qalblarida ana shunga amal qilishlik bo'lmaganligi uchun tillaridan chiqqan so'zdek Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Shuning uchun albatta mu'min birodarlarimizga shariat ahkomlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayot uchun ko'rsatib bergan qonun qoidalarini aytilgan paytda xo'p, eshitdik, qilamiz endi o'tmishdagi xatolarimizga tavba qilamiz deyilsa-yu, lekin ana shu xatolardan tavba qilmasdan yana shu zalolatda davom etiladigan bo'lsa, albatta bular ham eshitdik, osiy bo'ldik, qarshi chiqdik degan narsalar bo'ladi. Albatta mu'min musulmonlar mana shu holatlardan o'zlarini saqlashlari kerak. Wasma g'ayra musma'in. Ularga aytadigan so'zlari shunday bo'lar ekanki, siz o'zingiz quloq soling, eshiting sizning so'zlarga. G'ayra musma'in. Duo qilishar ekan, qarg'ashar ekanki, sizning so'zlaringizga hech kim quloq solmasin der ekan. Mana shunday holatlar payg'ambarlarga mana shunday ozorlar bo'lgan. Haqiqatni yetkizib da'vat etadigan shaxslarni ham mana shunaqa haqiqatni gapirayotgan paytda molol kelib, ana shunaqa bu qachon to'xtarkin, qachon shunaqa gaplarini yig'ishtirarkin deydigan shaxslar ham mana shu yahudlarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga gapirgan gaplarini gapirgan bo'ladilar. Faqat ularning iboralari o'zgacha. Tillari yahud tilida gapirgan bo'lsa bular, bu yerdagi agar shunaqa haqiqatni gapirilgan paytda molol kelib, qachon to'xtarkin, ovozi o'chsin deydigan shaxslar o'zbekcha gapirishgan bo'lishadilar xolos. Vata'nan fiddin. Bular mana ro'ayna aytadigan so'zlarda shunday so'zlarni gapirishar ekanki, ro'ayna. Ro'ayna deyishar ekan. Ro'ayna layyan bi alsinatihim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga kelishib, biz ham ishtaylik, shoshmay gapiring deb turib, mana shunaqa ro'ayna deyishar ekan. Ro'ayna degan so'z arab tilida mana shu sal rioya qiling, shoshilmay aytib bersalar biz tushunolmay qolyapmiz degan narsani ifodalar edi. Bular ro'aynan degan ifoda bilan Alloh la'natlasin bularni ahmoqsiz degan kalima bilan mana shunday ifodalashar ekan. Layyan bi alsinatihim. Tillarini turib ro'aynan deb turib Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni shunaqa o'zlariga bir-birlariga qarab shunaqa ahmoqsiz degan so'zlarni o'zlari tushunadigan ravishda ifodalashar ekan. Ro'aynan layyan bi alsinatihim va ta'nan fid-din. Dinga zarba urib, dinni, islomni payg'ambariga mana shunaqa zarbalar qilib, islomga zarba urib, mana shunday so'zlarni gapirishar ekan. Walaw annahum qalu sami'na va ata'na. Agar ular payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan shunaqa buyruqlar bo'lgan paytda eshitdik, xo'p itoat qilamiz deyishganda edi. Siz vasma, bizi so'zlarimizga ham quloq soling deyishganda edi. Va unzurna, bunaqa ro'ayna deb turib tillarini burib payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni haqorat qilishlik o'rniga agar eshitmay tushunmay qolishayotgan bo'lsalar g'onzurna deyishgan dedi ro'ayna o'rniga. G'onzurna degani bizga bir qarang, bizga quloq soling, bizni rioya qilib gapiring degan narsani g'onzurna degan kalima bilan ifodalashgan dedi. Lakana xayrullahum. O'zlariga yaxshi edi bu. Avvalgi aytgan so'zlaridan o'zlariga yaxshi edi. Va aqvama. Avvalgi so'zlardan ko'ra adolatliroq edi. Lekin bular mana shunaqa so'zlarni aytishib davom etishyapti. Alloh subhanahu va taolo bularning o'zini rahmatidan uzoqlashtirib tashlagan. Alloh robbil alamin la'natlab tashlagan hol hayotlarini kufr bilan o'tkazilganliklari uchun. Ala yu'minuna illa qalila. Bu yahud millatlari juda ham ozchiliklari iymon keltiradi. Bo'lmasa bularning hammalari, juda ham ko'pchiliklari hammalari qalblarini yu tamomiy vujudlarini kufr bilan to'lg'azib olishganlar. Ulardan ozchiliklari iymon keltiradiganlari Abdulloh ibn Salom va hamda ularning nima ashablari bo'ladi. Mana shu oyatlardan mu'min musulmonlar chiroylik xulosa olishlari kerak. Albatta biz har bir oyatlar ustida chiroylik ishlab to'xtab o'tib hayotimizga mana shulardan chiroyli xulosa olib o'tib ketmoqligimiz shart bo'ladi. Chunki bu Allohning kalomi mana shu yerda o'tirgan, ay bu olamda tamomiy atrofdagi bo'lgan qiyomatgacha keladigan mu'min musulmonlarni to'g'ri yo'lga boshlashligi uchun, hidoyat qilishligi uchun nozil bo'lgan Qur'on. Albatta mana shu Qur'on bilan mu'min musulmonlar muhofaza bo'lishyaptilar. Mana shu Qur'on bilan mu'min musulmonlar hayotlarini o'nglashlari kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa so'zlarni mu'min musulmonlar otalari, onalariga, ustozlariga, shunaqa bir mahalla ko'ylardagi ulug' katta odamlarga shunaqa ularni ermak qilish, masxara ravishda diniy tus olgan kishilarga mana shunday tillarini burib turib, bir ozgina shirin so'zni aytib ichlarida bir-birlari bilan malomat qiladigan o'rinlar bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shunday masxara qiladigan shaxslar yahudlardan bir chiqa o'zga emas bo'lib qoladi. Chunki dinni masxara qiladigan bo'lsa, shariat asoslariga binoan kofir bo'ladi. Islomni masxara qiladigan bo'lsa, ana shuning uchun bu oyatlarni biz eshitib, o'qib bilganimizdan keyin hayotimizda amal qilishligimiz kerak bo'ladi. Mu'min musulmonlarni bir-birlariga bo'ladigan axloqlari, odoblari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning axloqlari, odoblari qanaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa axloqda, mana shunaqa odobda bo'lmoqlik kerak. Dinni haqiqatini bilmasdan musulmonlarni shunaqa bir tillarini burib, ilmli shaxslarni, olimlarni shunaqa tillarini burib, haqorat qilib, tillarini yuzaki gapirganda hurmatlashga o'xshatib, ichlarida, qalblarida haqorat bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shunaqa ilmli shaxslar payg'ambarlarning varasalari bo'ladi. Ana shu payg'ambarlarni haqorat qilganlar qatorida bo'ladi. Albatta mu'min musulmonlar islom axloqi, islom odobi bilan hayotlarini bezashgandan keyin o'zlarini yahudlar kirib qolgan ko'chalardan o'zlarini saqlashliklari lozim bo'ladi. Sadaqallohu azim. Duolaylik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu eshitgan narsalarimizni eshitib, bilib, o'rganib amal qilishligimizni Alloh hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Islom dinimizni, payg'ambarimizni, o'zimizni, kalomimizni haqiqiy hurmatini joyiga qo'yib, hurmatlashimizni Alloh subhanahu va taolo hammamizga nasib ro'zi qilgan bo'lsin. Rahmatga ya arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. Rahmatga ya arhamar rohimin. Bir eshitib qo'yadigan xat bor ekan. Ayollar yozishyapti ekanlar. Dushanba kuniga payg'ambarimizni tarixlardan bir oz o'qib eshittiramiz deb juma kuni xatibdomlar aytdilar. Shunga ayollar ham kelsa bo'ladimi degan savol turdi ekan. Ruxsat bo'lsa, peshinda vaqtanda e'lon qilib qo'yilsa, erkaklar namozdan kelib bizlarga aytishadi. Vaqti bor ayollar kelib ma'ruza eshitib ketamiz deb yozishdilar. Albatta bunga javob birinchi mana talabul ilm bo'ladi. Ikkinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Bismillahirrohmanirrohim. La tamna'u ima'allohi masajidalloh degan hadislari bor. Allohni ayol bandalarini masjidlardan man etmanglar degan hadislari bor. Albatta ularni masjidlarga kelmanglar deb qaytarishlikka hech bir mu'min musulmonning haqqi huquqi yo'q. Ular kelishadigan bo'lsa, albatta ularga alohida ajratilgan o'rinlar bo'ladi. Kelishlari shu hadislarga ko'ra ruxsat bo'ladi.